Vítam vás pri počúvaní 185. časti podcastu Pseudokast, kde sa bavíme o vede a skepticizme, kritickom myslení a tak ďalej. A ja som Osiris a so mnou je tu ešte Hoky.
Ahojte.
A Martyr.
Čaute.
A dnes sa budeme zhovárať o nejakých, že veci objavili nejaké zatiaľ nevysvetlené rýchle radiové záblesky. A ja budem hovoriť niečo o novej metóde 3D tlače, ale najprv Hoky nám povedz, či sa vráti teda Pluto do rodiny planet alebo nie.
Takže odpoveď nie je taká jednoduchá, pretože ako vieme, sú o tom vášnivé debaty a rôzne názory a vieme teda najprv to, že Pluto bolo vylúčené ako keby z rodiny planet alebo z definície planet v roku 2006. Mnohí si myslia, že nespravodlivo. K tomu treba dodať, že rozhodla o tom i medzinárodná astronomická jednotka alebo zväz, medzinárodný astronomický zväz, a v ktorý má približne 10 000 registrovaných členov medzinárodne, ale za vylúčenie, za predefinovanie definície Pluta bolo len 237 hlasov a proti bolo 157. Ostatných približne 9500 členov nebolo prítomných na tom záverečnom zasadaní, ktoré sa odohrávalo v Prahe. A teda rozhodlo vlastne takéto menšinové hlasy. Ale bolo rozhodnuté a Pluto oficiálne stratilo status planéty a zradíme teraz medzi trpasličie planéty spolu s nejakými ďalšími telesami, ktoré sú ešte za ním a ktoré vlastne idú až do, alebo sú súčasťou Kuiperovho pásu, ktorý obopína toto, taký ten stred slnečnej sústavy, kde sú planéty. Takže v tomto Kuiperovom páse je Pluto najväčší objekt zatiaľ známy. Keď to porovnáme s planetkou Ceres, ktorý je najväčším objektom v páse asteroidov medzi kamennými a plynnými planetami, tak približne je dvakrát väčšie. A pričom, keď si povieme presné čísla, tak Ceres má okolo 1000 kilometrov, takmer 1000 kilometrov v priemere. Nie je úplne gulatý, ale je približne v takom tvare, kdežto Pluto už prakticky môžeme považovať za gulatý objekt a má v priemere 2300 kilometrov. Takže prečo bolo vlastne Pluto vylúčené? Okrem iného vlastne aj preto, lebo nevyhovovalo definícii planéty, ktorý medzi hlavné prvky planet patria to, že obiehajú okolo Slnka, teda nemôžu tam byť mesiace planet ostatných. A okrem iného je tam aj to, že vlastne musí byť splnená podmienka, že vyčistili vlastne obežnú dráhu v svojom okolí. Nie je presne definované, čo je ich okolie, alebo ich vlastne susedstvo. Lebo napríklad v páse asteroidov je Ceres, planetka Ceres tiež rovnako nevyčistila svoje okolie, to znamená, že nachádzajú sa v jej okolí množstvo malých objektov iných asteroidov a podobne. Ale stále nie je presne ustanovené, čo to presne znamená a v akých vlastne rozmeroch toto vyčistenie by malo nastať. Niektorí astronómovia by namietajú, že keby Zem umiestnili do tohto Kuiperovho pásu, že tiež by nebola schopná vlastne nejakým spôsobom vyčistiť to svoje okolie a aj nejakým spôsobom buď vychýliť alebo pozbierať tie ostatné objekty. Ale zjavne tu ide aj o polovu. Takže neplatí to úplne presne pre všetkých rovnako. Takže či už ide o Ceres alebo Pluto, ešte ani jedno z týchto teles nenavštívil nejaký objekt vytvorený človekom. Hoci čo skoro sa dočkáme pri plute, k tomu sa ešte dostanem. A vlastne mali by sme získať nejaké bližšie informácie, nejaké fotografie a množstvo ďalších údajov. Ešte sa vyjadríme bližšie k jednotlivým týmto, k týmto dvom telesám. Ceres, táto planetka bola objavená v roku 1801. Objavili ju taliansky astronom Giuseppe Piazzi. A hľadali vlastne domnene chýbajúcu planetu medzi orbitami Marsu a Jupiteru, kde vlastne po nejakých výpočtov mala byť planéta a našiel sa tam vlastne tento, až potom ten pás asteroidov a menších planetok. Keď po jej objave Ceres bola hneď uznaná ako planéta, jedna z 8, ktoré boli v tej dobe známe, lebo ešte nebol objavený ani Neptún, ani nebolo objavené Pluto. Po niekoľkých rokoch však boli objavené ďalšie objekty v tomto páse asteroidov a zdalo sa, že teda, že nie je vhodné pomenovať za planétu a v roku 1802 ju už známy astronóm William Herschel zrušil tento status, že je to planéta, okrem iného aj planetky Pallas, a navrhol, aby sa tieto objekty volali asteroidy, čo vlastne v preklade znamená hviezdam podobné. Takže totiž to v teleskopoch sa javili ako bodové objekty podobné hviezdam. Teda nepodobali sa v teleskopoch ostatným planetám. Takže Ceres tiež bola vylúčená už vtedy z rodiny planet. Čo sa týka Pluta, bolo objavené v roku 1930, objavil ju Clyde Tombaugh a vtedy už vlastne viacerí vedci čakali, astronómovia čakali, že na tomto mieste by sa mala vyskytovať nejaká planéta, ale čakala sa dosť väčšia. Nastalo to sklamanie, keď sa našlo len Pluto, ktorá bola v porovnaní so Zemou, a samozrejme s Neptúnom dosť malá, so spomínaným priemerom približne 2300 km. Pluto je okrem iného zaujímavé tým, že má taký nezvyčajnú obežnú dráhu, ktorá križuje obežnú dráhu Neptúna, teda nekrižuje presne v rovine, takže oni sa v podstate nemôžu nejakým spôsobom zraziť, ale dostáva sa na nejakú dobu bližšie k Slnku, ako je Neptún. Takže napríklad medzi v rokoch 1979 až 1999 bolo poslednou planetou slnečnej sústavy Neptún. V strede tohto obdobia roku 1989 prešlo Pluto periheliom, odtedy sa vzdialuje a od roku 1999 je zase najvzdialenejšou známou planétou a vlastne už ani nie, keďže bolo vyradené. Takže predpokladá sa, že v tomto Kuiperovom páse sú stovky podobných planét, ako je Pluto, a môžu to byť vlastne najpočetnejšie telesa v slnečnej sústave. A predpokladá sa, že spolu môžu mať celkovú plochu aj podobnú alebo väčšiu ako planéty s pevným povrchom. Pluto má jeden veľký mesiac, Charon, a minimálne 4 menšie mesiace, doteraz objavené, Nix, Hydra, Kerberos a Styx. Má atmosféru, ktorá sa mení, rozširuje a zmenšuje, ako sa Pluto zohrieva a chladne pri svojom obehu. A zaujímavé je, že ako bolo Pluto objavené, ešte na ňom neuplynul ani jeden jeho rok, ktorý vlastne trvá 248 pozemských rokov, teda ešte ani jeden obeh okolo Slnka neuskutočnil. Predpokladá sa, že povrch je bohatý na vodu s obsahom metánu a dusíka a uhlíka. Dokonca sa očakalo, že tam môžu byť aj zložitejšie organické molekuly. Nevieme vôbec, ako sa Pluto vytvorilo, z čoho presnejšie jeho atmosféra, ako vyzerá jeho povrch, či má magnetické pole, ako tieto mesiace vyzerajú, či má napríklad nejaký oceán pod povrchom, alebo či je tam ľad tvorený teda vodný ľad. Pluto je totiž to pekne ďaleko a s našimi pozemskými ďalekohľadmi aj s tými najlepšími ho dosť neostro vidno. A potešiteľné je, že k nemu mierí sonda, ktorá už tam letí 9 rokov. Volá sa New Horizons, teda Nové horizonty. A podarí sa jej spraviť iba to, keďže má dosť veľkú rýchlosť, že urobí nejaký prelet okolo Pluta a počas tohto krátkeho preletu bude musieť vlastne urobiť bezchybne všetky operácie, teda nielen fotografie, ale aj nejaké merania. Je to dosť presne načasované. A tejto sonde chýba necelých 200 miliónov kilometrov, čo je síce dosť, ale prešla už vlastne 5 miliárd kilometrov od svojho vypustenia. A
takže je to vlastne málo.
Je to dosť, áno, je to relatívne už náskok. A ten prelet bude rýchlosťou približne 14 km za sekundu, čo je dosť veľký a nebude možné nejakým spôsobom to pribrzdiť a dostať sa na obežnú dráhu. Respektíve predpokladám, že by to bolo zrejme, nebude na to palivo alebo energia. Aj, takže bude len tento prelet, ktorý bude musieť zvládnuť približne za do 100 sekúnd urobiť vlastne všetky úkony. Má množstvo rôznych snímačov, ktoré budú okrem viditeľného spektra aj snímať aj iné veci. A bude to veľmi zaujímavé, malo by to byť 14. júla, pokiaľ mám dobré informácie, tohto roku. Takže po 9 rokoch letu od roku 2006 to bude dosť zaujímavý rok, pretože vlastne uvidíme toho dosť. Ak si pozriete snímky Pluta na webe, tak sú vlastne dosť len také machulovité a moc tam toho nevidno. Takže ešte k tomu som chcel ešte k tomu premenovaniu alebo k tomu k tej definícii. Navrhuje sa totiž to, že by Pluto a povedzme aj ďalšia planéta Vesta mohli byť opäť definované ako planéty, keď sa nejak títo členovia organizácie zhodnú na tom, že čo znamená napríklad to vyčistiť svoju obežnú dráhu a podobne. A je možné, že sa toto rozhodnutie niekedy ešte predefinuje, alebo teda zmení a možno aj vtedy, keď sa tých tam teda zíde viac, aspoň väčšie percento ako len tých 5%, či koľko ich tam bolo. A môže to byť ešte zaujímavé a znova budeme, nechcem povedať, že prepisovať učebnice, lebo asi sa ešte nestihli nejak prepísať, ale hlavne nie tie slovenské. Ale skrátka, je to stále ešte otvorená otázka a všetci tí protestujúci si možno prídu na svoje a budeme mať znova minimálne 9, možno aj viac planét v slnečnej sústave.
No neviem, podľa mňa na tom aj tak veľmi nezáleží.
Ja hej, tiež si myslím, že je to úplne jedno.
Áno, tak je to dosť taká emocionálna záležitosť, skôr nie je racionálna.
No práve.
To je jedno.
Ale my tu sme len tvrde racionálni v podcaste.
Áno.
Alebo tak čo medzi planetou a mini planetou, niekde tú hranicu musia aj arbitrárnu čiaru nakresliť.
Áno, ako v podstate
hej,
to je jedno.
Pluto za svoje práva bojovať nebude, takže.
Áno, je to v podstate jedno, lebo nezmenili sa iné okolnosti. Aj, že by sme zistili niečo nové, výrazne iné. Akurát tie naše definície sa posunuli, alebo zmenili, alebo tak.
Dobre. Tak ja som chcel hovoriť o novej metóde 3D tlače, ktorá no nie je to úplne nová správa, že by dnes to vyšlo. Ale o čo vlastne ide? Tak tá konvenčná 3D tlač, o tom sme tu už viackrát rozprávali a vlastne je o tom počuť zovšadiaľ, kvôli tomu, že nám to umožňuje vyrábať nejaké súčiastky neobvyklých tvarov trebárs, alebo také, ktoré sa nejak inak rozumne veľmi vyrobiť nedajú. A využíva sa to teda najmä pri, keď potrebuje niekto urobiť prototyp nejakej prapodivnej súčiastky, hej, na ktorú sa neoplatí robiť nejaký normálny stroj, tak sa to bude treba zdať a vytlačiť s týmto. Hej. Inak sme aj tu v podcaste sme hovorili o tých napríklad zbraniach, že chcú tlačiť a tak ďalej. Teda, že sa dajú vytlačiť. A vytlačiť sa dá dosť veľa rôznych vecí. Ale v skutočnosti ten pojem, hej, že 3D tlač je trochu zavádzajúci, lebo v podstate čo sa deje je, že ono to robí 2D tlač a potom na to ďalšiu 2D tlač a ďalšiu a ďalšiu a proste takto to stavia do výšky aj ako keby. A ono by sa to možno zdalo, že je to jedno, ale táto technológia má nejaké limitácie a to poprvé je to pomalé a po druhé, nie všetky tvary sa s tým dajú vytlačiť práve kvôli tomu, že vlastne vrstvíme jednu vrstvu na druhú a potom niektoré tvary proste sa ani ne... Proste je to veľký problém.
Dajú sa rozdeliť na vrstvy jednoducho, hej, ktoré sa na sebe ukladajú.
Môžeme si predstaviť, ja neviem, treba písmeno C, hej, ako ide hore a potom už ako ten odstávajúci švontík dotlačí, hej, ako sa vráti nazad z hora dole. Asi som to veľmi dobre vysvetlil, čo? Lebo proste... Ale vy dvaja, aspoň jediní dvaja rozumiete, čo chcem povedať.
No, ja to rozumiem. No nemôže začať, že vo vzduchu tlačí vrstvu, ktorá presne. Sa potom na vrchu spojí s inou vrstvou. Napríklad.
Presne, výborne, ďakujem. O čom som chcel hovoriť bolo, že výskumníci vymysleli nejakú novú metódu, ktorá je v podstate tá ako keby skutočná 3D tlač a využívajú na to nejakú tekutinu v podstate, alebo živicu. A tam má také šikovné zloženie, že môžu sa veľmi nejak precízne kontrolovať, kde to zatúhne a kde to nezatúhne práve. A to tak, že buď na tú živicu svietia, alebo ju vystavujú kyslíkom. Aj tam, kde zasvietia, tam to zatúhne a kde pristane kyslík, tak tam to nezatúhne. A oni vlastne v zdrojoch budú... Bude linka na článok, aj tam aj video, ako to vyzerá v priamom prenose. Tak oni tam to ako keby vyťahujú z tej mláky. A vlastne tak sa celý ten objekt stavia. A je to oveľa, oveľa rýchlejšie ako to konvenčné 3D tlačenie. A ten chlapík, ktorý to vyhútal, tvrdí, že môže to byť 25 až 100 krát rýchlejšie. A má to potenciál byť dokonca až 1000-krát rýchlejšie ako štandardná tlač. A niektoré objekty, ktoré teraz trvajú vytlačiť napríklad 10 hodín, tak on to zvládne s týmto za 10 minút. A v tom videu, v tom ukážkovom vlastne vytlačí takto Eiffelovú väžu, ako model Eiffelovej väže, za neviem koľko 8 minút alebo tak, ono je to stlačené do 40 sekundovej kompilácie asi. No, vyzerá to veľmi pekne, ako keď myslím, že to bolo v tom filme Terminátor, niekde sa rozbil a potom sa stiekol nazad, alebo to nebolo, neviem, ja filmy veľmi nepozerám. Určite viem, že to bolo v nejakých Bláznivých strelách,
kde tieto ten... filmy, ktoré si videl napríklad.
A v tých Bláznivých strelách, že tam toho diktátora zamrazil, potom ho rozbil a on sa aj so psíkom a on sa stiekol nazad a potom to bol na poli chlap.
Ono to bolo aj v Terminátorovi, no.
No, vidíš. Tak nejak takto vyzerá, proste oni z nejakej mláky vyberajú objekt. A tak uvidíme, ako sa tomu povodí ďalej. A ten chlapík z tej firmy Carbon 3D sa volajú, tak tvrdí, že bude komerčne dostupná táto technológia niekedy v priebehu roka, čo je trochu iné ako tých štandardných 5 až 10 rokov, čo každý hovorí. Ale no, na tom videu vyzeralo, že to celkom funguje. Tak uvidíme vlastne, čo pri takýchto veciach je otázka, ako dobre sa to bude dať a scaleovať, teda, či sa s tým budú dať robiť aj zložitejšie veci, nejaké väčšie. A malé veci to údajne zvláda, že vie to vytlačiť dizajny alebo výrobky, ktoré majú úplne mikroskopické nejaké vlastnosti. Oni tam tvrdia, že najmenšie, čo vedia ako vytlačiť, je niečo okolo 20 mikrónov, čo je asi štvrtina hrúbky listu papiera, čo je dosť teda drobné. To sa ani tým konvenčným tlačením veľmi nedá robiť, lebo vlastne ako sa to tam lepí vlastne, jedna vrstva na druhu, tak nedá sa to úplne precízne aj z tej tlačiarne vlastne takéto maličké diely oddeliť. A oni tým, že to kontrolujú aj svetlom a tým kyslíkom, tak asi im to dáva tú možnosť to úplne precízne vytlačiť. Čiže cool. A držíme im palce teda.
To určite.
Ale niekde som sa nedočítal, koľko to bude stať. Hej.
No, práve to som sa podotknúť, hlavne keď to bude lacnejšie a tak, lebo zatiaľ to 3D tlač napríklad priniesla veľmi lacné protézy pre niektoré deti a podobne. Takže uvidíme, čo prinesie toto.
No, týmto tiež, že to uvádzali ako jedno z tých možností, že napríklad, neviem, sa pobiješ aj, a ti vyrazia zub, prídeš k zubárovi a na počkanie vlastne ti vytlačí aj nový zub. Ti ho tam rovno zabije kladivom a ideš domov za 15 minút.
Hej, no
ako teraz, keď si musel čakať aj kým, neviem, ako dlho to trvalo, kým ti vyrobili nový zub. A s týmto, keby to išlo, tak v podstate by sa to dalo na počkanie možno. No to asi nie, aj preháňam, alebo... Ale no, v takom zmysle sa vyjadil ten chlapík, alebo takýto príklad uviedol. No, samozrejme v tej oblasti, že vyrábať protézy alebo trebárs celú kosť môžu vytlačiť dosť presne. Tým, že to nemá tie vrstvy, tak a že to bude z jedného dielu, tak a malo by to mať lepšie vlastnosti. Takže hlavné tie otázky sú ako pri každej novej technológii, či sa to podarí nejak zväčšiť alebo používať na nejaké masovejšie alebo tie väčšie výrobky a po druhé, koľko to tá sranda bude stať. Ale vlastne tá 3D tlač je ešte v plienkach, takže tie prielomy určite môžeme očakávať v najbližších rokoch.
Hej no. Tak uvidíme. Dúfame, že sa podarí. A že to bude lepšie ako s baterkami.
A ináč, dajú sa aj také objekty, ako povedzme to C tlačiť, že buď otočením, alebo že to počítač aj navrhne z dvoch dielov, ktoré sa, vieš, prípadne spoja.
No ako jasne.
Zrejme sú na to systémy, aj keď samozrejme to už není, povedzme, jednoliatý kus.
Ale ja som o tom počúval aj v jednom podcaste, tam mali nejakú ženskú priamo z tej firmy a ona hovorila, že tá štandardná tlač má napríklad problém, keď má vytlačiť dutú guľu a že tam ako už to hore uzatvára, tak tá váha toho materiálu už spôsobuje, že sa ten tvar deformuje alebo sa môže aj zrútiť, keď to zle zrátajú aj do seba. No, samozrejme, ako hovoríš, aj dá sa to určite vyriešiť tým, že to polepia z viacerých dielov, ale nevždy to je žiaduce, lebo potom na tých spojoch bude ten materiál pravdepodobne slabší. A to, že je niečo v jednom kuse takéto, tak môže to mať v niektorých využitiach veľké výhody. Dobre, to je všetko, čo som chcel.
Dobre, tak sa poďme pozrieť na záhadné záblesky z vesmíru radiové. A teda volajú ich FRB, teda Fast Radio Burst, čo znamená rýchle radiové burst.
Zablesky.
Zablesky, dávka.
Tak, dávka, zablesky. Proste. A zase raz máme kvalitný preklad a tohto. No ale čo sa teda udialo vlastne? Tie radiové zablesky sme už pár uvideli za posledných pár rokov. Teda párú znamená 3 plus 4 plus 1 plus 1.
A 9.
Takže tu máme 10, lebo som zabudol aj 1 ešte pridátať k tomu. Ale no, o čo ide? Tentokrát, teda konkrétne 14. maja, okolo 12.14, alebo teda radšej 17.14 GMT času, čo je Greenwich Mean Time, ani neviem. Pointa je tá...
Za hodinu viac.
Áno. Pointa je, že Parker z radioteleskopu v Austrálii zachytil ten radio burst v reálnom čase a ich hneď naháňali ostatných kolegov z iných observatórií a tak ďalej, aby to naladili a podarilo sa im viacerým pozorovať tento zázrak malý. A takto, tie radio bursty, ako sa vyjadril chlapík, teda riaditeľ Carnegie Observatória, povedal, že je to jedna z najväčších záhad vesmíru aktuálnych a popravde nevieme, ako vznikajú. Sú celkom zaujímavé, pretože každý zo zachytených radioburstov trval asi 1 milisekundu a vydal toľko energie, čo Slnko približne za 10 000 rokov, čo je teda celkom dosť. A všetky okrem toho posledného sa našli v datách, teda nie v reálnom čase, napríklad po týždni, po dvoch, po mesiaci alebo jeden po niekoľkých desiatkoch, teda po viac ako 10 ročí. A máme teda taký fenomén pred nami, ktorý zatiaľ vedci nevysvetlili. A to znamená, že nie je nevysvetliteľný, ako určite si to niektorí budú vykladať. A je zo pár teórií, pričom jednu hneď už aj vylúčili, totiž to jedna z teórií bola, že keď máme bielého trpaslíka, to je taká hviezda o veľkosti Zeme, ktorá má asi hmotnosť Slnka, proste v strašne malom bode je strašne veľa hmoty a teda v strašne malom bode, v strašne malej guli. A keď kradne potom materiál napríklad z inej hviezdy alebo podobne, tak môže nasať až toľko, že sa zmení na čiernu dieru, ale vtedy by tam bola aj nejaká gamma stopa a tak, takže toto vylúčili. No a potom dokonca zistili teraz pri aktuálnom meraní, že ten radio burst bol polarizovaný, a čo je veľmi zriedkavé v tých kozmických udalostiach. A jediný zdroj, ktorý poznáme, že to robí, teda tú polarizáciu toho, tej vlny magnetickej, nejak ju krúti, alebo neviem, tak to tam bolo popísané zvláštne, a je, že teda jediný zdroj, ktorý poznáme, je magnetár, a čo je vlastne neutronová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. A je vlastne jedna z, teda už z ďalších teórií ohľadom tohto, že by to mohol byť práve ten magnetár a mohol by to spraviť takým spôsobom, že keď tá hviezda jej praskne škrupina, tak by mohla očividne majú tie magnetári niečo ako zemetrasenie alebo niečo podobné, aspoň čo som si tak zbežne poštudoval o tom. Z času na čas teda to majú a teória je, že by mohol uvoľniť práve takýto záblesk. Avšak ďalšia z vecí, ktorú vedci mimo iného zistili aj na tých predchádzajúcich pozorovaniach a tak ďalej, je, že tie záblesky majú zvláštne matematické usporiadanie. Teda konkrétne sú to celé násobky čísla 187,5 a zo všetkých tých zábleskov máme raz dvojnásobok tohto čísla, 3x trojnásobok, 4x štvornásobok, 1x 5násobok a 1x 6násobok. Potom ešte by sa dalo povedať, že no, vďaka tomuto teraz im to trošku láme hlavu, že čo by mohlo byť pôvodom, stále pravdepodobne tie magnetári.
A je aj nejaký, ktorý nie je násobkom toho čísla?
No nie, to sú všetky, ktoré boli pozorované zatiaľ. Hej, takže oni teraz vo veľkom sa budú snažiť loviť tie ďalšie, či budú a proste stále takto, takéto násobky alebo podobne zatiaľ takto. Vedci sa vyjadrili v tej štúdii, že aby sa niečo také stalo normálne, tak je tam šanca asi na usporiadanie tých zábleskov 5 ku 10 tisíc, čo nie je až tak málo, to je, keď to dobre rátam, 1 ku 2 tisíc. Šanca a oni tam povedali v tej štúdii, že je potrebné zvažovať aj možno, že by to nemuselo byť prírodného pôvodu, že by to mohlo byť niečo umelé. Teda samozrejme, že médiá sa chytili toho vo veľkom. Napríklad Fox News priniesol článok, kde je v titulku E.T. Kto si pamätá tú postavičku zo sci-fi? Aj keď oni hlavne v prvom prípade je šanca, že to môžeme robiť vlastne sami my sebe. Že to neprichádza z hlbokého vesmíru, ale nejaká z našich družíc nejako ruší tie satelity a ukazuje tam potom takéto šialené energie. Avšak je tam aj druhá teória, že by sa mohlo zvažovať s extraterrestrial signálom, teda že by to mohlo byť nie úplne prírodné a že by to mohla vytvárať nejaká civilizácia, avšak no, uvidíme, na toto bude treba oveľa silnejšie dôkazy, ako sa vraví, že extraordinary claims requires extraordinary evidence, teda že veľmi zvláštne tvrdenia potrebujú veľmi silné dôkazy. A to, že máme nejaké matematické usporiadanie medzi pár zableskami, ešte nič nehovorí.
A tie zablesky prišli všetky z jedného miesta?
A pokiaľ viem, tak z rôznych.
Tak to potom ešte biednejšie vyzerá s tou teóriou.
No, veď jasné, akože zatiaľ jediné, čo to drží, je fakt tie násobky, hej. Že im to nejde do hlavy, že ako je to možné. A ako tam ešte oni, čo je celkom vtipné, nie sú si istí, že či to prišlo znútra mliečnej dráhy, alebo z mimo mliečnej dráhy. Keby to prišlo z proste mimo preč z inej galaxie, tak tie energie by tam boli úplne šialené, už aj tak sú obrovské, aj keby to bolo len v rámci mliečnej dráhy. A keby náhodou to mala byť nejaká civilizácia, ktorá si takto komunikuje, alebo ja neviem, čo s tým by mala robiť, tak by potrebovali vedieť minimálne trošku hviezdného inžinierstva, lebo neviem si predstaviť nič, čo by toto dokázalo spraviť. Takže ja by som zostal skôr pri Zemi a počkal si na nejaké vysvetlenie od vedcov. Uvidíme, čo prinesú ďalšie pozorovania. V každom prípade sa budú snažiť nájsť ďalší takýto záblesk. Možno, že bude mimo
mimo násobkov týchto, hej?
Hej, presne. Že možno, že bude mimo tých násobkov a tým pádom to bude jasné, že to nie je. Teda, nikdy to nebude úplne jasné, hej, ale tá pravdepodobnosť sa oveľa zníži, že je to niečo umelé a čedve. V každom prípade, podľa mňa sa, no, tam sú potom z tých takých divokejších teórií, potom ešte okrem tejto je, že je to nejaké zlomenie sa tých strún vesmírnych, keď sa zlomí slučka alebo niečo také a že toto potom praskne takto silno a tak. Takže v každom prípade, ako sa vyjadrili veci, je približne 20 rôznych vysvetlení, ja som vybral vlastne to najpravdepodobnejšie, ten magnetár asi zatiaľ podľa nich, uvidí sa. A to najdivokejšie je tá vesmírna civilizácia, čoho sa samozrejme hneď chytili media, takže kvôli tomu...
Akože celkovo tie násobky, to je taká konina, lebo si zober 5 rôznych čísel a vždy nájdeš nejaký ich spoločný násobok alebo spoločného deliteľa. Vieš, to máš jedno. Pridaš tam ďalšie číslo, tak povieš, no nie, tak a teraz majú iný spoločný deliteľ alebo spoločný násobok.
Hej, veď uvidíme, vieš, keď budú pribúdať.
To je konina, lebo tých tam môžeš, vieš.
Hej, no, v malých číslach ale... skrátka vyskakujú vzory viac, ako potom asi väčších čísel.
Keď budeš mať väčšiu množinu,
jedno, lebo, vieš,
tak už ten vzor tam 100. Možno nebude sedieť, vieš.
No tak nebude sedieť toto číslo, ale bude ti sedieť iné.
Áno, ale bude ti ich sedieť menej, pretože získaš v podstate potom už sériu náhodných čísel, ak sú náhodné. Áno. Keď máš 2-3 čísla, tak nájdeš skrátka spoločných viac prvkov, si myslím, ako pri 100 číslach, aj keď nájdeš zase iné.
Ináč to je násobok trvania toho signálu, či ako odkedy dorazila prvá a posledná vlna, hej, takže... To je tak.
Ale chápeš, že...
Hej, ja chápem, čo sa snažíte povedať. Myslím, že aj poslucháči pochopia, že...
Bez ohľadu na to, koľko tých signálov nájdu, vždy sa podarí nájsť nejaké číslo, ktoré bude spoločný násobok. A jedno, či budú 2 alebo 100 tých čísel.
Akurát dobre, bude mať zrejme oveľa toto?
Viac. Nie, bude mať oveľa viac desatinných miest, ale vždy môžeš povedať, že majú teraz násobok 183,456933 2, vieš, wow, to nemôže byť náhoda.
Hej.
To je to isté, lebo...
OK, uvidíme. Podľa mňa si treba počkať na normálne vysvetlenie za nasledujúce roky. Jednak tá pozornosť tých rádiových teleskopov sa na toto upriami, lebo je to jedna z vecí. Nevedia proste pôvod toho zatiaľ a radi by vedeli teda. Kľudne to môže znamenať nejaké nové vesmírne objekty, hej, o ktorých sme netušili, napríklad tam spomínali niečo ešte o nejakých migrujúcich čiernych dierach a proste veci, o ktorých tak zatiaľ môžeme iba teoretizovať. A ja som toto chcel pospravať hlavne z toho, lebo keď som zbadal ten obrázok na Fox News, tak ma to strašne pobarvilo. A v zdrojoch bude linka, nech sa pobavia aj poslucháči. Takže tak, i ty volá domu, ale asi skôr ne. Skôr to bude len nejaký objekt, ktorý sa tiaľ nevidíme. Aj keď sa určí napríklad lokácia, že skade to presne ide, hej, či to ide z našej mliečnej dráhy alebo z nejakej inej galaxie, tak už to nám napovie veľa. A tak.
Alebo to bude len chyba niekde v našich inštrumentoch.
Aj to je možné. Aj keď.
Ale i tak vieš, ako môžu zmerať, odkiaľ to ide. Lebo keď k tebe len príde jeden záblesk, tak to ako vieš, ako dlho cestoval. Lebo vlastne nejakú cudziu galaxiu, ako vieme, že je ďaleko. Vieme len podľa toho, že zmerajú supernovu, o ktorej vedia, akú má jasnosť.
Štandardné sviečky. Či ak sú to...
Áno, a podľa toho sa to odráta, že ako je to svetlo slabšie a z toho sa odvodí, ako je ďaleko tá galaxia. Ale k tebe, keď len príde nejaký záblesk, tak nemáš žiaden referenčný bod. Je. Ani nevieš, aký bol silný na začiatku a nevieš, ako zoslabo. To je ako vzdialenosť keby...
hviezd, na to bolo jedno krásne video, hej, ak sa to robí proste ticket. A sa pozeráš z dvoch miest na jednu vec, tak podľa toho...
Áno, no môžeš sa... aj tak, áno.
No,
ale pri veľmi vzdialených objektoch už to nefunguje veľmi.
Hej, ale tam sa to už robí podľa toho, že máš v tých bližších objektoch zratané, aké sú hviezdy a aké majú jasnosti a tak ďalej. A podľa toho vieš určiť posunú tam tých.
Áno, no proste to sa dá, ale máš nejaké referenčné body.
Áno.
A tu nemáš, to je ako keby... Vieš, ja...
No, ale veď,
zaparkujem pri tebe s autom, ty vidíš, že som prišiel a teraz mi povedz, jak dlho som šoféroval.
Hej, že odkiaľ si prišiel. No ale uvidíme, vieš, možno keď to budú pozorovať v reálnom čase viacej ich, vieš, tak zistia, že odkiaľ tu letí a tak.
No jasne, to je všetko ako, no, len... K tomu som sa chcel pomaly dostať, že jedine, že sa dopracujú, že odkiaľ presne to ide a potom nejakej sa to bude dať odvodiť. Ale keď sa vždy budú objavať takto, že jeden zablesk za rok, tak...
Mm-hmm. A hej, to ešte je. Som zabudol, že oni odhadujú, že približne 10 000 zableskov takýchto denne by mohlo byť na oblohe. Aha, len ich treba nájsť. Hej, ale to je len špekulácia zatiaľ, pokiaľ som jasne. Z toho pochopil, tak není žiadny dôkaz, že ich je ozaj toľko.
Tak to zrejme vychádza z toho ten človek, čo to rátal, čo si myslel, že to spôsobuje. A od toho potom tie pravdepodobnosti odvodzol.
Hej. Takže no, uvidíme. V každom prípade je celkom zaujímavé. Nebol to 1. apríl asi. Takže tak. Dobre.
OK. Takže isto ide naša posledná rubrika Fakt a fikcia. Takže mám nachystané 3 výroky. A tému dnes nemáme, čiže bude to štandard. Pekne po jednom. Prvý výrok. Mladí chudobní ľudia, ktorých musia ošetriť na pohotovosti po bitke, majú o 40% nižšiu šancu, že ak ich príjmu opäť, bude to kvôli nejakému incidentu so strelnou zbraňou. A hoky, skús.
40%, no to je to príliš veľa faktov, neviete sa mi zdá. Tak ale je tam, si myslím, že dám fakt, je to možné, že ak toto niekto vlastne štatisticky vyskúmal, tak tam nedal nejaké také úplne house vymyslené veci. Že myslím si, že takáto súvislosť je možná. Dám fakt.
OK, Martin.
Neviem o tom nič. A keď si typnem, tak najskôr hej. A predpokladám, že to bolo robené v Amerike, tá štúdia. A tam je to dosť pravdepodobné. Takže si typnem, že fakt.
OK. A toto bola fikcia. Vlastne bolo to presne naopak. A vlastne oni sa pozerali na nejakých, tuším, okolo 600 mladých ľudí, niekde medzi 14 a 24 rokov, ktorí žili v nejakej chudobnejšej oblasti v Amerike a boli chudobní a väčšina z nich aj užívala drogy, nie všetci pravidelne. A proste boli to, čo by sme nazvali problémová mládež.
Počkaj, nižšiu šancu, tam je vyššia. Ja som myslel vyššiu. A okay, som to zle prečítal.
No a pre týchto 600 študovaných vlastne tínejdžerov sa pozreli na tú príčinu, prečo ich prvýkrát zobrali alebo prijali na pohotovosti a potom keď sa tam vrátili aj, že, alebo opakovane ich prijali, že kvôli čomu to bolo. No a vlastne z tohto vyliezlo, že tí mladíci, ktorí boli na pohotovosti kvôli tomu, že boli v nejakej bitke, a tak mali o 60% vyššiu šancu, že v nasledujúcich 2 rokoch budú zapletení v nejakej situácii, kde vlastne uhradovala aj strelná zbraň. A až 40% šancu mali na to, že teda vyššiu šancu na to, že oni budú buď strieľať, alebo budú na vlastne prijímacej strane streľby.
Budú cieľom.
A tak a toto veľmi akože tých oni sa ich ešte zaujímavé bolo, že sa ich pýtali, ako riešia napríklad konflikty alebo urážky. A tak oveľa väčšiu vlastne tí, ktorí odpovedali, že takéto veci riešia oko za oko, zub za zub, tak mali oveľa väčšiu šancu, že v budúcnosti budú mať nejaké problémy, teda že budú zahrnutí v tých incidentoch, kde budú strelné zbrane.
Niekto mi povie, že som debil, tak ho strelím do hlavy. Oko za oko, zub za zub, tak mi to nesedí.
Nie, že nie strieľať, ale že keď ti niekto povie, že ty si debil, tak povieš, že ok, whatever, odieš preč, ale títo niektorí ľudia, že ty si debil, nie, ty si debil a väčší, hej. Proste, že takto odpovedajú na urážky. A že no, potom majú väčšiu šancu, že niečo so zbraňou sa im stane. Okay.
Takže to mám bod, hej. Ja som to myslel dobre.
Tak si myslí, že máš bod.
Hej, chápem. Demit.
Druhý výrok. Testovaní ľudia sa pri teste dožadujú pomoci od partnera rovnako často v prípade, že sú hodnotení podľa výsledku alebo či podľa toho, ako schopne budú vyzerať pred svojim partnerom. Ja vám to trošku dovysvetlím, lebo no, vlastne tá štúdia bola taká, že oni dostali nejaký pár otázok, ako keby IQ test, a mali možnosť buď a im povedali, že nejakých partner už ten test pred nimi robil, a oni mali možnosť sa ho opýtať, že aké boli jej odpovede, a buď ich polovicu tých účastníkov hodnotili podľa toho, či správne odpovedali, a polovicu podľa toho, že ich partner vlastne odpovie, nakoľko dobre si myslí, že ten test urobili. Je to trochu jasné?
Hej, no.
Proste v jednom prípade oni im povedali, že dostanú dolar za každú správnu odpoveď, a v druhom prípade ich partner ich mal hodnotiť na stupnici od 1 do 7, ako si myslel, že to napísali, a podľa na toľko dolárov potom mali dostať. Čiže v tom druhom prípade sa nepozerali na to aj, že a na to, či správne odpovedali alebo nie.
Mm-hmm.
Tak skús, Martyr.
Tá podľa mňa je to fikcia. A keď ich má hodnotiť partner, tak sa nebudú pýtať asi na to, nie? Na pomoc od neho, lebo neviem, mi to príde, že by nemali, že to je také proti hrdosti tých skúšaných, ale ja dám, že fikcia.
OK, OK.
Ja dám znova fakt, aj keď mi to príde zase také nejaké zamotané, ale že si myslím, že záleží na tom, ako budú vyzerať, a tým pádom sa viac dožadujú pomoci. Skrátka, mi to tak príde také logické. Takže fakt.
Mm-hmm. Takže ten priebeh, aj som vysvetlil, ako ten experiment prebiehal. A oni vlastne sa mohli ho opýtať, že buď vlastne oni mali možnosť poslať nejakú správu tomu ich partnerovi, a že buď mu napísali, že čau, môžeš mi pomôcť, a nemuseli poslať žiadnu správu, alebo poslať niečo, že čau, dúfam, že sa ti dobre povodilo. No a výskumníci zistili, že tí účastníci, ktorí dostávali peniaze podľa toho, či odpovedali správne, tak až 73% z nich sa opýtalo na radu, ale tí, ktorí boli hodnotení podľa toho, ako dobre vyzerajú v očiach toho druhého, tak sa pýtali len v 32% tých prípadov. Čiže toto je tým pádom fikcia. A v podstate si to vysvetľujú tak podobne, ako Martyr hovoril, aj, že tí nechceli vyzerať ako bobcie, že sa pýta, že čo si pomyslí, že takéto veci základné nevieme, tak sa radšej neopýtam. A čo je ale pozoruhodné, je, že oni urobili nejaké potom follow-up podobné štúdie, a odtiaľ im vyšlo, že oni keby sa pýtali potom toho partnera, že čo si o nich myslí, tak by mali pravdepodobne vyššiu mienku o tých, ktorí sa opýtali, ako o tých, ktorí sa nepýtali. Áno, zdávajú sa výskumníci, že to je kvôli tomu, že proste tým, že sa tí ľudia ich niečo pýtajú, tak si o sebe myslia, že ja som taký múdry, že ten človek si ide ku mne poráduje, že tým je lichotie aj naznačuje mi, že mám tie vedomosti. A podobne aj napríklad, a keď nejaký zamestnanec niečo pokazí a sa opýta šéfa, že ako to mám robiť na budúce, tak tých zamestnancov potom šéfovia lepšie hodnotia ako tých, ktorí proste sa nepýtajú na rádu, že čo a ako. OK. A posledný výrok pre zmenu bude krátky. Zubný kaz je nákazlivý.
Hoky. No, tak viem, že zubný kas, že za to môžu aj baktérie. Hovorím aj baktérie, teda nie len, takže poviem, že áno. Je to zrejme nákazlivý, ale nevravím, že je to jediný spôsob, ako sa šíri, alebo tak, ale môže byť nákazlivý. A fakt.
OK, Martin.
OK, takže si povieme niečo o tom, ako vzniká zubný kast.
Nie.
Zubný kast vzniká tak, že proste keď si ľudia neumývajú dostatočne papulku, teda konkrétne zuby, a tak v tých priestoroch okolo ďasien a podobne a v rôznych štrbinách a tak ďalej zostáva rôzne zbytky jedla a podobne, kde sa množia a isté iné druhy baktérií, ktoré potom narúšajú sklovinu a potom keď sa preleptajú cez sklovinu, tak začnú žrať zubík a teraz otázka je, čo by sa dalo nazvať nákazlivosťou, že to znamená, že preskočia z jedného zubu na druhý a nie tak úplne, pokiaľ teda človek si sa začne o tie zuby starať.
Nenakazlivý sa myslí medzi ľuďmi, ako
A medzi
chrípka
ľuďmi.
napríklad.
OK, takže prenos baktérií z pusy do pusy by mohol fungovať, ale zase nie úplne jednoducho, nakoľko, ako vieme, každý má svoju mikroflóru tam. A teda má tam svoje špecifické čudá, dokonca sú ľudia, ktorí majú také pomerne priaznivé prostredie v ústach, že majú tých zubných kazov menej, aj keď sa až tak veľmi nestarajú o tie zuby. Niektorí z nás nemáme takéto šťastie. A rozmýšľam. Nezdá sa mi to. Nezdá sa mi, že by bol nákazlivý. Z toho, čo viem o tom, mi to vychádza, že skôr nie. Jedine, že by tie baktérie potom ovládli vlastne u toho nakazaného. Takže ne, dám, že je fikcia.
Okay, no, takže tá baktéria sa volá Streptococcus mutans a v skutočnosti tento výrok je fakt a veľmi časté prípady sú, keď vlastne najmä keď napríklad matka sa nestará o svoj chrup a boskáva detko, je, alebo nejak olizujú rovnakú lyžičku a tak, že vtedy dochádza k tomu prenosu. A vtedy môže proste zavliecť tú baktériu, hej, do úst svojho dieťaťa. A to môže potom tam prispieť ku vzniku zubného kazu. A vlastne tí detskí zubári aj sa vyjadrujú, že to si musia tie matky uvedomiť, že to je nákazlivé ako treba chrípka alebo prechladnutie.
OK, ale z normálnych okolností, keď máš normálnu flóru v ústach, no dobre, nič.
Ale ono ti to, vieš, nerozbije veľmi. Ako môže ti to tam zvýšiť aj tú baktériu. A samozrejme je to nie tak, že raz dáš pusu niekomu, kto má zubný kaz a bum, aj všetky zuby máš deravé. Ale dá sa to proste takto preniesť aj týmto spôsobom. Ale nie každému z nás sa to stane dvakrát do roka. Hej.
Hej, chápem. Júky, sa mi nezdalo, že by to mohlo takto jednoducho fungovať. Hlavne okolo toho je tam celkom zložitý proces, ako si privodiť zubný kas.
To je veda.
Dobre, takže vyhodnotenie. Obaja ste získali po jednom bodíku.
A ja si myslím, že dva.
A Martin, áno, ešte jeden mysliaci získal. A to je záver vlastne dnešného pseudokastu. A dnes sme sa rozprávali o planétke Pluto a o tom, či bude planéta alebo nie. Ja som porozprával o nejakej novej metóde 3D tlače, ktorá vie robiť výrobky aj z jedného kusu, že to nevrství na seba. A Martyr nám povedal o nejakom zaujímavom novom fenoméne, nejaké nevysvetlené.
No. Už niekoľko rokov, ale...
Nám porozprával o starom fenoméne, o nejakých zatiaľ nevysvetlených rádiových zábleskoch. A na záver sme mali tú rubriku Fakt a fikcia. Takže ďalší diel vyjde ako obvykle v nedeľu o 12. 19. apríla. A dovtedy sa tej s vami lúčim. Tak čaute.